Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med et af mine idoler, der med et fascinerende sortsyn og besk selvkritik har ætset sig ind i sjælen på undertegnede, ikke mindst som den ene del af orkestret Olesen. Som forfatter har han skrevet både digtsamlinger og romaner, den seneste med titlen Et hus er ikke et hjem, der udkom i marts 2015 fra Byens Forlag. Dagens gæst er Peter H. Olesen. Normalt går vi i gang med snakken her, men nu da det er en musiker, vi er med, har jeg fået lov af Peter til at spille et nummer, så lytterne bedre kan forstå, hvad det er, vi snakker om. Det er fra Olesens sidste plade, Kain og Abel, og nummeret hedder I kulkælderen på tredje sal.
Mit liv ligger i ruiner. Jeg står og venter på en arkeolog. Klædt i mit stiveste pus, men med hul i sokken og udtrådte sko. Fast i blikket og med oprejst pande var jeg forberedt på det endelige slag. Jeg forventede ingen nåde, vidste alt ville komme for en dag. Nu sidder jeg i selskab med mig selv, med min fortid som en støvet pokal. Nogenlunde afklaret og fuldt ud til stede i kulkælderen på tredje sal. Jeg er langt fra et ubeskrevet blad. Mit ansigt er kendt hos hver eneste pandeloner. De er rygtedes rundt omkring, at mit liv vist nok er gået i spåner. Men jeg nægter at gå ned med flaget. De er ikke synderligt cool. Min fald i kraver, ikke andre. Jo, jeg er kyniker, men altså old school. Jeg sidder i selskab med mig selv, med min fortid som en støvet pokal. Nogenlunde afklaret, fuld ud til stede i kulkælderen på tredje sal.
Peter, tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her på, på Frederiksberg.
Frederiksberg Allé da.
Frederiksberg Allé da. Med hostende logerende og måske lidt skrammel. Måske lidt gennemlød. Vi sidder jo en af de store stuer, den pæne stue. Den fine stue.
Det bliver ikke pænere i hvert fald.
Nej. Det er godt. Det er jo en førstegangs ting for mig, det her. For det er første gang, vi har en musiker med i programmet. Og det er første gang, at jeg snakker med en, som jeg faktisk ikke har mødt før, lige for 10 minutter siden, hvor du lukkede op. Men vi skal jo stadigvæk gøre det, som vi plejer. Og starte med nogle standardspørgsmål. Hvad er en god historie for dig?
Ja, nu har du jo for heldigvis forberedt mig på de her standardspørgsmål. Men ja, det problem er, at jeg er ikke så interesseret i gode historier.
Nej.
Hvis vi snakker litteratur, så vil jeg sige, at jeg er mere interesseret i, at denne historie er skrevet i et godt sprog. Mm. Så ovenikøbet også er en god historie, så er det fint. Men for mig er det meget en sproglig ting. Altså, jeg kan godt se en film og tænke, hold kæft, hvor er det godt plot. Eller også læse en krimi og tænke det. Men jeg er selv ret dårlig til plots. Og det er heller ikke det, der... I hvert fald når jeg skal skrive romaner. Nu har jeg kun skrevet tre, men det er ikke det, jeg er bedst til, og det er heller ikke det, jeg går mest op i. når det handler om at ellers at skrive, så har jeg både læst mange digte og skrevet nogle digtsamlinger og skrevet en del eller rigtig mange sangtekster. Og mine sangtekster, de er nok netop tættere på lyrikken, end de er på prosaen. Altså mange sangskrivere, jeg tænker på sådan en dansk sangskriver som Allan Olsen, han kan godt være en rigtig god historiefortæller i sine sange, hvor mine det er mere sådan nogle billeder, lyriske billeder, tit ofte meget konkrete ting i mine tekster. Det er ikke så højt ravne på den måde, men det er sjældent, som man siger, at der fortæller ham der Olsen godt nok en god historie. Jeg tror mere, det er sådan nogle, altså, jeg kan noget med sproget. Ja. Og det kan jeg så kompensere for, at jeg ikke kan så meget med plot. Jeg synes ikke, jeg er så god til at finde på. Så de få gange, jeg har skrevet en roman, der har jeg været en meget simpel plot, jeg kunne hænge det op på.
Ja.
Altså min første roman, Korrekturlæseren, den byggede på tre præmisser, eller tre ting, jeg følte, jeg kendte noget til. Det at være korrekturlæser. Mm. Jeg vil gerne have en person, der arbejder derhjemme. Det kan en korrekturlæser gøre. Ja. Og jeg vil netop ikke have, at han skulle være kunstner selv. Korrekturlæser, det er sådan en, der sidder og korrekser kunstnere, ikke forfattere. Jeg synes, det kunne være en rigtig ondskabsfuld. Ja. Og så vidste jeg også noget om, hvordan det var at være fraskilt. Så tænkte jeg, det ligger der også noget i.
Ja.
Og så vidste jeg noget om, hvordan det er at have en nabo, som i løbet af ret kort tid drikker sig ihjel.
Ja.
Og det synes jeg sådan set, det var rigeligt, ikke? Det var også en forholdsvis kort roman.
Ja.
Og de tre ting brugte jeg, hvad kan man sige, fra virkeligheden, ikke? Og så, jamen, jeg skrev på den der bog, som jeg også skrev ret hurtigt, så blev det en selvstændig historie med en selvstændig person, som det ikke længere var mig, og det var ikke min nabo, og det var ikke mine to børn, men hovedpersonen har kun én datter, og ekskonen er i hvert fald ikke min ekskone osv.
Ja.
Men udgangspunktet var noget virkeligt, men også noget selvfølgelig med en vis drama i, måske ikke så meget korrekturlæseren, men det der med, at sådan en mand, der er lidt i krise, kan spejle sig op af en nabo, der faktisk drikker sig ihjel lige inde ved siden af, og det er noget, der er en dør, der er lukket, og det begynder at lukke underlig, og politiet kommer og pakker døren ind, og sådan noget ubehageligt noget, ikke?
Ja.
Sådan et hverdagsdrama, som samtidig er ret tæt på, når man bor side om side.
Ja. Ja, jamen så synes jeg, vi skal få afledet en myte. Hvilken myte omkring det, jeg synes du, vi skal have afledet?
Altså, jeg oplever tit, når jeg snakker med forfatter, og når jeg læser, hvad de skriver på deres Facebook, det der med, at det er hårdt at skrive.
Oh.
Jeg synes ikke, det er hårdt at skrive. Det er muligt, det er hårdt for nogen. Jeg synes ikke, det er hårdt at skrive. Jeg synes, det er let at skrive. Og jeg bestræber mig selv på, ikke mindst i min digte, at det også kan føles, som om, at det er skrevet let.
Ja.
Så det der med den lidende kunstner, det er jeg lidt bange for. Der er masser af lidelser ved at være kunstner, men det er mere den tid, hvor man ikke får skrevet. Ikke har tid, ikke kan. Det hårde ved at være kunstner, det er al ventetiden, også som musiker, det er al ventetiden, når man skal i studiet, ventetiden på vej til en koncert, lydprøver, alt sådan noget, alt det indimellem, men når man står på en scene, eller når man sidder ved sin computer, eller sidder i et studie og laver det, man elsker at lave, så synes jeg ikke, det er hårdt. Så kan jeg arbejde virkelig mange timer og trække specielt med musikken, fordi så er det ikke hårdt, så er det ikke arbejde. Noget andet, der også, altså man kan sige, der er hårdt ved at være kunstner, det er selvfølgelig hele den økonomiske usikkerhed, og man har slået på et erhverv, som først tænker man, at jeg vil måske om 10 år vil jeg måske kunne leve af det, så tænker man om 20 år, ikke? Og 30, så kan man sige, nej, jeg kommer måske aldrig til at leve hele af det her, men så må jeg acceptere, at det er det vigtigste i mit liv, så kan jeg mindst tjene nogle penge ved siden af på en eller anden måde, ikke? Men selv det er med den lidende kunstner, der sidder og kæmper materiale, den kender jeg ikke så meget, heldigvis.
Det er jo godt. Ja. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Jamen, det har jeg også tænkt over. Jeg ved ikke, hvor mange skriveråd jeg har fået. Jeg læste engang et interview med Lou Reed, hvor han sagde, at bare man havde en linje eller en titel, så havde man noget at begynde med. Og det er jo meget simpelt råd, ikke? Men jeg har virkelig brugt det til specielt. Specielt som sangskriver, men egentlig også lidt med forskellige af mine bøger, at enten havde jeg åbningslinjen, eller også havde noget, som lød som en god titel, og så er der bare gået i gang det.
Ja.
Det lyder igen så enkelt, ikke? Men altså, pop- og rockmusikken er jo fyldt med fantastiske titler, og jeg kan forestille mig, at de er kommet før resten af teksten, og der har på den måde har været igangsættende for, ja. for resten.
Ja.
Så det er det eneste råd, jeg lige kan komme i tanke om, som jeg har fulgt.
Altså, du har jo selv præsteret nogle rimelig fantastiske titler, også bare til plader og sådan, altså Hårdnakket Idyl.
Ja,
det er jo med melankolikere.
Ja, men det er virkelig noget, jeg går op i, ikke? For jeg elsker gode titler. Dengang jeg begyndte at lave min første små digtsamling, det var, jeg mødte en billedkunstner, som havde et lille forlag, og han sagde, skal du også lave en bog? Og jeg tænkte, jeg havde lige endnu en gang over for mig selv og andre sagt, om jeg er jo ikke forfatter på den måde, jeg er sangskriver. Men så fik det alligevel sat noget i gang, og den første lille bog, jeg udgav, som så havde undertitlen digter og tekster, der var nogle af, i stedet for decideret digte, så var der bare sådan en oplistning af mulige digte eller mulige sangtitler.
Ja.
Ikke? Fordi jeg har noget med titler, og jeg kan også noget med titler. Ikke?
Ja. Så det er tit der, det starter.
Ja.
Ja. Og du startede med at skrive. Hvad er det tidligste, du kan huske, at du sådan har skrevet?
Jamen, det er jo ligesom alle andre skrev stile i skolen, hvor jeg fandt ud af, at jeg var meget god til at skrive stile efter nogle emner og skrive nogle fornuftige ting, som læreren synes lød fornuftigt. Det kan være så lidt gammelklog eller lidt. Men altså, jeg kunne slå mig løs i det der fristile og sådan noget.
Ja. Jeg havde et plot i dem, eller?
Ja, det havde jeg. Jeg vil sige, jeg havde faktisk, jeg kan i hvert fald huske, særlig en fristil, jeg synes var ret god, fordi det var sådan en meget tilforladeligt emne, der hed en skoletaske fortæller. Okay. Min skoletaske var sådan en, som var foråret før, så den var ikke længere på mode, så den blev opkøbt af en eller anden skummer-agtig type, som havde stået ude i baglokalet. Ikke?
Ja.
Og så kommer han endelig ind og tager fat i den, og skoletasken tænker, nu skal jeg sælges, men så skal den bare bruges som reservedele til en eller anden taske, ikke? Så det er lige før den bliver splittet op og revet i to, og så slutter den. Den synes jeg, altså, det er sådan lidt H.C. Andersen-agtigt, ikke? Men den var sådan lidt krumt. Der var faktisk en historie i det. Ja, det vil jeg sige.
Ja. Den udvider du lige til 200 sider, så næste roman.
Det overgår jeg ikke.
Skoletaske.
Jeg skrev også en science fiction fristil og sådan. Det var, ja.
Ja.
Altså, jeg lavede også små blader, aviser og tegneserier, og så begyndte jeg også at skrive sammen på min guitar, da jeg begyndte at gå til guitar. Altså, jeg begyndte at gå til guitarspil, hvor jeg skulle øve skala og sådan noget, men heldigvis lærte vi også at tage nogle meget enkle becifringer, altså akkorder, ikke? Og lige snart jeg kunne de der D og A og G, så begyndte jeg at skrive min egen sang. Så det var særlig gode, men det var meget frigørende, at man kunne skrive sammen med lige pludselig. Så det blev ikke så meget til med skalaerne og sådan noget. Men bare det at kunne skrive noget musik.
Og så spillede vi det band, der hed Green, eller I lavede band?
Ja, altså først lavede vi faktisk et band, der hed Sort Hvide Landskab, og det var min bror, der lavede et band, hvor de spillede sådan mørk musik, og hammertur og gymnasiekammerater. Og i virkeligheden var det lidt min fortjeneste, fordi det var mig, der førte dem ind på den der vej, med den der mørke post-punk, ny-rock-agtige scene der, eller jeg havde i hvert fald spillet en masse plader for dem.
Og så manglede, Joy Division og Cure og sådan
noget. Ja, netop. Ja. Og så manglede de en bassist, de skiftede til at spille bass, og sagde, hey, må jeg ikke komme med? For jeg synes også lidt, det var lidt min skyld, at de spillede, som de gjorde. Og så måtte jeg gerne komme med, selvom jeg ikke kunne spille bass, og jeg er venstrehåndet, og vi havde ikke nogen venstrehåndet bass, og så videre. Men det var den spæde start.
Så endte du med at blive frontmand i det der, eller det var Green var sådan suede-agtigt, så det der.
Ja, det var nok mere, det var sgu nok mere sådan noget Smith-agtigt.
Nå.
Ja, det var fordi så min bror og jeg fortsatte med at spille sammen, og han begyndte lige pludselig at kunne, det første band, der lavede vi alle musikken, og det var faktisk tit ham, der sang og skrev tekster og sådan nogle, som 15, 16, 17 år, sådan nogle meget alvorlige tekster, som man måske skriver i den alder, hvis man har lyttet for meget til Joy Division. Men så begyndte vi sådan med mere og mere tid at skrive melodier, ikke? Og så kom Smith og lignende ting, og der var også nogle skotske bands, vi lyttede til, nogle australske. Og så blev det mere og mere mig, der var sangeren, og så skrev jeg teksterne, og han skrev melodien, så var det ligesom fordelt på den måde.
Ja.
I en del år, vi spillede faktisk længe, inden vi udgav vores første album, og da vi udgav det tredje, så brændte det mere og mere på for mig, at jeg havde lyst til at lave noget på dansk. Og jeg spurgte min bror, vil du være med til det her hobbyprojekt eller sideprojekt, hvor vi laver noget på dansk? Fordi jeg gør det under andre steder.
Ja.
Og det ville han heldigvis godt. Og så så fik jeg skrevet nogle tekster på dansk. Jeg har aldrig haft svært ved at skrive på dansk, men det var mere med, at jeg var en fan, at jeg skulle synge på dansk, for jeg var vant til at synge på engelsk.
Mm.
Og jeg tog også nogle gamle digte, eller hvad man siger, sådan nogle mislykkede digte, som viste sig egentlig at fungere meget godt på dansk, når vi først lige fandt ud af, hvordan vi skulle synge dem. Og så synes vi, det gik så godt med det der Olsen Olsen, at så, ja, så vendte vi aldrig tilbage til det engelske sprog.
Jamen, det er jo, altså, ja, det er jo noget af det mest litterære musik, jeg har hørt, i hvert fald på, med danske tekster. Altså, det var også derfor, jeg tænkte på at oplagt at få
ja, det. Ja, jamen det var jo fordi, at jeg, altså, man kan sige, jeg har jo alle årene skrevet, og jeg har også skrevet digte, som nogle af mine billedkunstvenner har været så venlige at tage med i deres kunstkataloger. Jeg har også været med i Hvedekorn, hvor jeg sendte nogle digte ind, og så videre, ikke?
Ja.
Poul Borum tog nogle af dem med, og nogle af dem tog han ikke med, men altså, jeg havde også ligesom tænkt, det blev aldrig det, jeg brugte mest tid på. Det var netop musikken, ikke?
Ja.
Og så da vi startede i Olsen Olsen, og det jo netop var på dansk, ikke? Så kan man ikke længere skjule sig bag nogle søde, smarte sætninger, som vi gjorde i Green. Så bliver man nødt til at tage teksten alvorligt, ikke?
Ja.
Og så det gjorde jeg også. Og det var også meget sådan, at det var faktisk næsten altid, eller det var faktisk altid, mine tekster, der kom først. Og så skulle min bror Henrik, som komponist, forholdt sig til det.
Ja.
Jeg havde rimelig frie hænder. Jeg vidste selvfølgelig godt, at jeg skrev til musik, så jeg skrev selvfølgelig også på en eller anden måde rytmisk. Men det var ikke sådan, at jeg skulle forholde mig til en melodi, hvad man ofte skal som tekstforfatter. Det skulle jeg for eksempel, dengang vi spillede de der engelske sange i Green, der var det, hørte jeg først en melodi, og så skulle jeg forme mine tekster til det.
Okay.
Og så laver man nogle gange nogle nødting eller så videre, eller man bare, så bliver det mere sådan en form for håndværk, synes jeg, hvor man har betydeligt mere frie hænder, når man, hvor det ligesom er en selv som tekstforfatter, der ligger ud, ikke?
Ja.
Så skulle han så som, hvad kan man sige, melodihåndværker, melodisnikker forholde sig til mine tekster, som selvfølgelig ikke var komplet urytmisk, umusikalsk, men indimellem dog lige pludselig med en meget lang linje, lidt for at drille ham, eller for at drille mig selv, fordi det endte jo i sidste ende med at være mig selv, der skulle synge den. Ikke?
Jo.
Men så handler det bare om, hvordan man fraserer den der utrolig lange sætning, ikke? Og så kan der netop også ske noget, ja, spændende rent musikalsk. Så jeg havde store ambitioner på tekstens vegne, fordi...
Men det startede altid med, at du skrev en tekst, og så ligesom gav den til din bror, så lavede musik til.
Og det var jo heldigt, at han gav det der forløb der, fordi det var ikke sådan, jeg ved ikke nødvendigvis, om han, når han fik en af mine tekster, nødvendigvis startede fra bunden med en af sine melodier. Jeg tror oftest, han valgte en, han er liggende i skuffen, eller om man nu har melodier liggende.
Ja.
Og som så fik til at passe det, jeg drillede ham også nogle gange, for jeg synes, her havde jeg for gang skyld skrevet en lys tekst, og så kom han med sådan en mol-agtig en. Og nogle gange kunne det også, det der twist blive for meget, ikke? Melodien trak teksten hen et sted, hvor jeg ikke synes, den hørte hjemme. Men andre gange gav det selvfølgelig en vis form for spænding, at der var en tekst, som var munter eller selvironisk eller andet, og så kom der en forholdsvis både meget melodiøs og meget trist melodi ud.
Ja.
Men altså, hvad kan man sige, det er ikke alle komponister, man kan byde det, men det var så heldigt for mig, at min bror der gad være med til den der form for arbejdsfordeling.
Ja, ja. Så det var, du har ikke selv skrevet musik til...
Nogle få gange, hvis det var sådan, at der var tit, når jeg skrev en sangtekst, så havde jeg en eller anden form for melodi ind i hovedet.
Ja.
Og hvis det, Henrik, han kom med, ikke var bedre end i min primitive melodi, jeg havde oppe i hovedet, så brugte han den.
Ja.
Eller hvis han ikke kunne finde ud af noget. Ja. Men det var nu sjældent, men altså, jeg tror, jeg skrev i hele Green Paper, eller Olsen Olsen-perioden, hvor vi udgav syv plader, der har jeg skrevet højst 3-4 sange eller sådan noget. Resten af alle andre melodier har han skrevet. Og det var også en fin arbejdsfordeling. Altså, det, man kan sige, sådan rigtig, altså, for hans ego var det nogle gange irriterende, at det altid var teksterne, der blev fremhævet, når vi blev anmeldt og sådan noget.
Nå.
Du ved, når man i forvejen er lillebror, så først kommer storebror og dikterer teksterne, og så får han også alt rosen, ikke? Og det synes jeg også er uretfærdigt, fordi det er klart, nu siger du, det er jo litterært baseret, det var det også på en eller anden måde, fordi teksterne var meget, meget vigtige i bandet, ikke? Men det var jo ikke sådan, Det var jo ikke poetry meets jazz eller sådan noget. Det var jo
det er,
på en ligeværdig måde, ikke?
Og der var helt nogle teknummer.
Jo, netop. Og
Henrik, og,
ja, det lavede vi indimellem netop, hvis vi talte om mig. Og Henrik er en rigtig fin melodi med, så det må være pisse irriterende hele tiden at skulle læse om teksterne i anmeldelsen. Det er fordi mange danske anmelder, går op i tekster, hvad jeg også selv gør, og nogle af dem er også digter eller forhåndværende digter, så selvfølgelig fokuserer de på det. Men det er klart, at i et musikalt samarbejde, så er begge ting vigtige.
Ja.
Man kan bare sige, at hos andre bands eller andre duer, der har man musikken måske hovedinteressen, og så er teksterne knap så vigtige. Her var det mere 50-50, og nogle gange tippede det over til i tekstens favør, ikke?
Ja.
Men man kan sige, bare slutresultatet bliver en god sang, så er det ligegyldigt, hvordan det er fordelt. Jeg synes bare, at når man synger på dansk, så er det svært at undgå for lytterne at lægge mærke til, den danske lytter at lægge mærke til, hvad der bliver sunget, og så bliver man altså nødt til at komme med noget, som ikke er helt pinligt og flovt, og bare sådan noget, man lige har lavet, fordi ellers skal også være en tekst til den her fede melodi.
Ja.
Der synes jeg, der er mange, der har sprunget over, hvor gæret var ret lavt.
Ja.
Jeg synes, der er blevet større bevidsthed omkring det der med at skrive tekster på dansk, og det der synes jeg kun er...
Men opfatter du mest dig selv som musiker eller som forfatter?
Og så igen, det er musiker, så lyder som om jeg kan spille et eller andet. Jeg var en sanger, som kun kan synge min egen sange.
Ja.
På et tidspunkt, der sagde jeg altid, at jeg var musiker. Og så spurgte folk, hvad laver du for noget musik? Så sagde jeg, det er en slags, og så videre. Og så begyndte jeg at sige, at jeg er sangskriver. Det synes jeg er mere erhvervigt. Det lyder næsten som et lidt erhverv, ikke?
Ja, ja.
Jeg tror nok, jeg mest opfatter mig selv som sangskriver, men altså, jeg fik først, den første bog, jeg udgav, der var jeg et par 40 år, ikke? Og nu 10 år senere, 11 år senere, har jeg udgivet 11-12 bøger, så jeg har ligesom taget revanche.
Ja.
Men mange af dem er altså udgået på små forlag, og så har jeg lavet nogle selvudgivelser, sådan nogle små bøger, jeg synes bare skulle ud.
Ja.
Og de skulle gå hurtigt, og nu til dag skal man jo lave sådan noget printer on demand, og man kan lave nogle bøger, der ser rimelig fornuftigt ud til en billig penge.
Ja.
Og når jeg så lige udgivet min tredje roman, så altså, det er selvfølgelig også krok at sige, at jeg er ikke rigtig forfatter, eller det er noget, jeg går og fifler lidt med, men altså, hvad kan man sige, jeg er sangskriver og forfatter i den række. Fordi jeg ved også, hvad det er, jeg er bedst til, og hvad jeg har lavet længst, og hvad der er ligesom en hovedforse, men det er klart, at altså, jeg får da blod på tanden, indimellem. Og andre gange tænker jeg, nu har jeg skrevet en roman, det er rigeligt, Og så nu har jeg skrevet tre romaner, så tænker jeg, hvis jeg ikke skriver flere romaner, så er det så også okay.
Men hvordan ved du, når du sidder med en tekst eller en idé til, lad os sige titlen, eller hvor du nu starter henne, hvordan ved du så, om det bliver en bog, eller en sang, eller en digt?
Jamen, det ved jeg på forhånd. Jeg vil sige, digte skriver jeg næsten kontinuerligt, eller i hvert fald hver gang, jeg lige åbner det med noget skript ind på computeren, som hedder Ny Digtsamling, eller åbner min notesbog. Der kan være nogle overlap mellem, hvad der er digt, og hvad der er en sang.
Ja.
Men jeg ved, i hvert fald hvis det er en roman, altså det er noget helt andet. Det er også alligevel et andet tidsmæssigt forløb. Det tager naturligt nok længere tid at skrive en roman, og det er måske meget tit en fordel at skrive det i en koncentreret periode, hvor man ved, hvor man ikke skal lave så meget andet.
Mm.
Men sangtekster og digte kan jeg sådan set skrive hvor som helst og når som helst. Især selvfølgelig, hvis jeg beslutter mig for det. Og der har også nogle gange været nogle af mine digte, som nu arbejder sammen med en musiker, der hedder Michael Lund, som jeg har også kendt i mange år. Og hvis han lige savner for et nyt input fra mig til savner en ny sangtekst, så har jeg nogle gange gravet ned nogle af mine digtsamlinger og lavet det til digte. Ja. Eller prøvet at lave de digte til sange, ikke? Og det havde jeg ikke selv set dem som sangbare på den måde, men det har de så ofte vist sig at være.
Ja.
Så der er en lidt gråzone mellem...
Der er også ting, der går igen i romanerne, som er med i hvert fald Ole Stolsens tekstunivers, som er det, jeg kender bedst.
Ja.
Søn af en revisor bliver nævnt i kulturen.
Det er rigtigt, og det er jo så fordi mit liv trods alt på en eller anden mærkelig måde hænger lidt sammen, ikke? Og liv og værk også hænger sammen. Jo, det er rigtigt.
Ja, så hvor meget?
Men det der søn af en revisor, det er faktisk i en af mine brors sang, han bruger det.
Ja.
Men jeg tror, han har glemt, at det var meget at fundet på udtrykket.
Nå,
Men han er jo naturlig nok...
Det var hans plade,
der. Ja, han har en sang, der hedder det, men naturlig nok må han gerne bruge titlen søndagreviser, for han er jo også søndagreviser.
Ja, jamen hvis han, ja, så er du jo også søndagreviser. Hvis I er, der er søndagreviser.
Jo, det var vi rent faktisk.
Ja.
Men hvis jeg har haft en god advokat, så kunne jeg sagsøge ham for den samme tid. Det var meget, meget der skrev det først.
Ja.
Der er også nogle få gange, man har skrevet til mig, hey, har du nogen som brugt det her udtryk? Ikke? Hvad ja. Jeg så ikke har, men jeg kunne også se, hvad der var, han mente. Ikke? Så han ved godt, at... Jeg tror, Henrik synes, at jeg gør en udmærket tekst, så han ved sikkert godt, at ja. Han egentlig kan blive inspireret af mig, fordi nu arbejder han jo også for sig selv, vi spiller ikke sammen mere,
nej.
Så han er også begyndt at stå for teksterne, og skriver faktisk nogle udmærket tekster, men han skriver så meget, meget korte tekster, ja. Hvor han gentager den samme linje 20 gange. Og noget.
Ja.
Det er ligesom det, han har, det har blevet hans stil. Ikke?
Med
stil,
ja. Ja. Jamen, hvor meget af det er selv biografisk?
47%.
47%. Og jeg var så glad for at bruge på 4. sal og ikke 3. sal, fordi i Kulfjælder på 3. sal er det ja. Min eneste nummer.
Jamen, der er også en sang, hvor jeg simpelthen med, der ligger en cigaret og ryger sig selv op i et askebær. Jeg ryger ikke, så det er sådan en lille signal, om ikke andet i hvert fald til mine venner om, at...
Okay, ja, det er mig.
Ja.
Ja.
Altså, jeg kan kun skrive ud for mig selv, fordi jeg gider ikke, jeg er ikke sådan en, der researcher. Men altså, jeg vil sige, sangene og digten, det er det, der er tættest på mig selv. Der er nogle elementer ja. I de der tre romaner, som jeg helt klart, altså det er helt klart mine tre ensomme hovedpersoner, som er mænd ja. I en eller anden form for permanent krise, dem genkender jeg godt.
Ja.
Men jeg har trods alt arbejdet så meget med de der romaner. Jeg har skrevet dem forholdsvis hurtigt, men så har jeg redigeret meget sidenhen.
Ja.
Og det gør, at de er mere, frem for at være mine alter egoer, så er det blevet sådan nogle, jeg tænker, nå, ham der, han kan sgu godt minde lidt om mig. Ja. Eller ham, det kunne sgu godt være, vi har et eller andet til fælles. Ikke? Så de har alligevel, synes jeg, i hvert fald inde i mit hoved, fået et selvstændigt liv undervejs.
Ja.
Og så blander jeg også ting. Altså, så i den nye roman er der hovedpersonens far er en eller anden tilfældig flirt, som hans mor har haft sydpå. Ikke?
Ja.
Og det er noget, jeg kender fra en af mine venner, hvis far er resultatet af sådan en ting.
Ja, ja.
Så det stiller også fra ting, jeg har hørt i min omgangskreds osv. Og indimellem finder jeg også på noget selv. Det er et stort sjov for mig at skrive romaner, for jeg har altid bildet mig selv ind, at jeg ikke var så god til at digte, altså netop finde på og lave plot, som jeg også ja. Sagde før. Men jeg kan godt finde på nogle ting, ikke, som er totalt opdigtet.
Ja.
Men det skal selvfølgelig være, i det omfang, mine romaner foregår i en form for genkendelig virkelighed, så skal det selvfølgelig være nogenlunde realistisk, ikke?
Ja.
Så der kommer ikke lige pludselig nogle marsmænd hoppende ind i teksten.
Nej, altså, du har selv på et tidspunkt sagt, at jeg er ikke minimalist, jeg fatter mig bare i korthed.
Ja.
Hvad er forskellen, og hvad ligger der i den der minimalisme, som du...
Jamen, det der minimalisme, som er blevet brugt så meget i Danmark, det er sådan lidt svært at forstå, fordi... fordi at altså, den måde, man bruger minimalisme på inden for musik og i billedkunst, og musik, det er sådan mere sådan en akademisk kompositionsmusik, der handler det meget om repetitioner og gentagelser, sådan noget serielt og sådan noget. Jeg tror, når man snakker minimalisme på dansk, så minder man noget andet. Og jeg ved for eksempel Helle, som jeg også er blevet beskyldt for det, hun er min ekskone,
ja.
hun opponerer også mod det, ikke? Fordi... Ja... Yeah. Men altså, det er klart, der var på et tidspunkt i begyndelsen af 90'erne mange, der skrev meget kortfattet og så videre.
Og uden de store plot? Eller,
ja, men det synes jeg også er lidt overdrevet. Det, og så begyndte folk at sige, at det der foregår mellem linjerne og
ja.
Hemingways isbjergteknikker, men det kunne man sige kun de 10%, og så alt foregår det i skjule. Og alt sammen er lidt rigtigt, og man er ikke helt korrekt.
Mm.
Altså, jeg opfatter i hvert fald ikke mig selv som minimalist, altså, men jeg er en, der skriver kort og koncist, og nogle gange sådan abrupt, og så videre. Og,
ja.
Og det er dels fordi, jeg kan lide det, og fordi jeg ikke selv gider at læse alt for tykke romaner, og fordi jeg er doven, jeg gider ikke skrive 500 sider, det gider jeg simpelthen ikke. Og det, man ikke gider, det kan man heller ikke, og omvendt, det, man ikke kan, det gider man selvfølgelig ikke. Altså, den mindste udfordring, hvis jeg skriver den en fjerde roman, det skal være, ikke at den bliver tykkere, men måske knap så mange af de der korte, lakoniske, sådan hårdt sluttede sætninger. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg ved, at jeg godt kan bevæge mig ud af nogle længere sætningsgivlander, og det vil jeg gerne gøre.
Mm.
Men jeg tror ikke nødvendigvis, at der bliver længere historier, men det er ikke noget med at være, ikke at være interesseret i historie eller mennesker eller tekst for tekstens skyld. Sådan opfatter jeg ikke det, der på dansk er blevet kaldt minimalisme. Det er bare noget med at prøve at skrive på en økonomisk måde i en anden tid, i en ny tid.
Ja.
uden at jeg på nogen måde føler mig en del af det der første i 90'erne, for det gør jeg ikke, fordi der var jeg ikke sådan begyndt at udgive bøger endnu. Men jeg kender flere af de forfattere, og jeg synes, de er vidt forskellige, og jeg synes, de fleste af dem gerne vil fortælle noget, de gør det bare ikke på den, måske på den traditionelle dramaturgiske måde. Mm. Det er ikke sådan sprængfyldt med action, det kan man godt sige.
Men i og med at du så har boet sammen med Helle, og så har du fået noget med fra det, eller din proces eller tilgang til det at skrive, som har smittet af?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg var jo første læser på nogle af, altså, ja. Hun havde skrevet den første lille bog, da vi mødte hinanden. Mm. Men ellers har jeg ligesom været vidne til, at hun ligesom fik hold på det, som nu er hendes stil. Og det, jeg synes, hun er en af Danmarks bedste forfattere. Og jeg har så været, hvad kan man sige, første vidne til det, første læser til nogle af dem. Jeg har også været med til, sjovt nok, finde på nogle af hendes titler. Jo. Det er jo det, jeg blærer mig med, jeg kan.
Ja.
Men jeg synes, det var sjældent, vi snakkede sådan noget om arbejdsproces og sådan noget. Der trak hun sig ind på sit kontor, eller også vi var tit sådan, vi tog et eller andet sted hen, hvor hun så havde et tv-retlov, hvor hun kunne sidde og skrive, så det var ikke så meget det. Det var mere med noget med, at jeg var en af de første, der har læst eller fået det læst højt. Ikke?
Mm.
Og jeg har stor respekt for den måde, hun kan skrive på.
Ja.
Og jeg har måske også nogle af de samme, sådan noget som Raymond Carver, som jeg ved, hun også kan lige læse, det kan jeg også godt lige læse.
Så det er fælles inspiration, ikke inspireret direkte af hendes?
Nej, det synes jeg ikke. Der er også sådan en norsk forfatter, der hedder Kjell Askelsen, som hun er glad for, som jeg også synes er rigtig god. Så jeg vil mere sige det på den måde, fordi jeg er heller ikke rigtig klar over, hvordan hendes metode er på den måde, fordi som sagt, det var sådan set ikke det, vi snakkede om.
Nej. Hvad med din egen metode? Hvordan adskiller dine processer, for eksempel fra når du skriver sammen, og så når du skriver bog?
Ja, altså, problemet er tit med sangene, at jeg sgu ikke huske, hvordan jeg har skrevet dem bag. så man kan sige, hvis jeg har en metode, så er den ikke så bevidst.
Mm.
Fordi det sker tit ret hurtigt, som sagt, måske ud fra en åbningslinje eller en titel.
Ja.
Og i det heldigste tilfælde, så har jeg skrevet den ret hurtigt.
Ja.
Og nogle gange har jeg så, især efter at internettet er kommet frem, ret hurtigt mailet den til den komponist, jeg nu arbejder sammen med.
Ja.
Så kan det godt være, at jeg retter den til sidenhen, og der er også nogle få gange, jeg har trukket nogle tekster tilbage og har sagt til dem, nej, den er sgu ikke god nok. Mm. Men altså, det foregår rimeligt hurtigt og smertefrit, og det er også derfor, hvis jeg så bagefter, hvis den kommer med på en plade, og man skal give interviews om baggrunden for nogle sange, så kan jeg simpelthen ikke huske, hvorfor jeg har skrevet den, eller hvordan jeg har skrevet den. Jeg kan selvfølgelig godt begynde at tænke over det, og ud fra hvad der er i teksten, ikke? Men det er ikke sådan nødvendigvis, vi har jo skrevet mange, ja, jeg har skrevet mange sådan mere sådan sorte, vemodige, melankolske, sortsynede, depressive tekster, men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at når jeg sidder i den tilstand, som jeg absolut godt kender til, så skriver jeg de tekster, jeg skriver for det meste, når jeg er ovenpå på en eller anden måde, men jeg kan jo bare, jeg kan også beslutte mig helt kold og kynisk, nu vil jeg skrive en glad sang, nu vil jeg skrive en trist sang, nu vil jeg skrive en sørgmunter sang, altså det kan jeg godt styre. For det meste, fordi så nogle gange så bliver teksten selvfølgelig noget andet, men altså, det er ikke sådan noget med, at man ud fra et givent album kan regne ud, hvordan jeg har det i mit liv. Altså.
Mm.
Det kan også nogle gange være sådan, at på et tidspunkt havde jeg udgivet et album, der hedder Anonyme Melankolikere med Olesen og Olsen, som er fyldt med nogle meget tekstrige sange, og også sådan, altså, det var, vi var jo selv ret glade for det album, Henrik og jeg. Og så fik det sådan lidt lunkende anmeldelser, fordi det foregående havde fået gode anmeldelser, og nu synes anmelderen et eller andet. Altså, jeg kan ikke huske, hvad de synes selv. Det kan jeg sikkert godt, men jeg vil ikke bringe det frem igen. Men så bliver vi sådan pisse sure. Nå, hvis det er med den på, de ikke kan se, at vi har lavet et genialt album, og så næste gang kører vi helt ned. Ikke? Så lader vi helt, det kan man godt tale om minimalistisk, i hvert fald i lydbilledet.
Ja.
Få instrumenter, meget lille lydbillede, og det blev den plade, der hedder Hårdnark Idyl, hvor teksterne også var anderledes kort og så videre.
Ja.
Men det var simpelthen noget, vi besluttede os til. Det var ligesom en form for dogme eller koncept for den plade. Den her gang skal det bare være anderledes. Både for vores egen skyld, men også for at vise, at vi kan.
Mm.
Ikke? Vi havde meget snak om det inden, ikke? Min bror mente ikke, at man skulle snakke for meget om det inden. Vi sagde, man skal ikke være så romantisk omkring, vi må godt prøve at udstikke nogle retningslinjer for det, ikke? Det kender en masse andre kunstnere, der gør inden for andre områder, billedkunstnere for eksempel.
Lidt en palette, eller?
Ja, netop, og han var lidt bange for, at vi skulle tale det ihjel, typisk musiker, ikke? Og jeg taler meget, så jeg var ikke bange for at tale det ihjel. men altså, vi nåede i hvert fald frem til nogle forskellige retningslinjer eller afstukne rammer, vi skulle holde os indenfor. Og, og derfor blev det også meget konsekvent plader, og en, som vi er mindst så glade for, som den der anonyme melankoliker, den er bare ret anderledes. Altså selvfølgelig inden for genkendelige rammer af, hvad Olsen og Olsen nu var, men uden band, og med få gæstemusikere, og lavet for bunden, og korte, meget korte, koncise tekster osv. Ja. Stadig måske poetiske tekster, men ikke lige så ordrige i hvert fald.
Ja.
Så det kan jeg sige, det var metoden på det tidspunkt, ikke? Men jeg har ofte svært ved at, altså selv hvis folk spørger til en konkret sang, hvor fanden fik du det fra, så kan jeg sgu ikke lige huske det. Andre gange kan jeg godt sige, om det har jeg stjålet fra den sangskrive, eller det var noget, det var inspireret af noget, jeg læste i en bog eller andet.
Ja.
Men selve den der lige proces der, som ofte, som sagt, går ret hurtigt, den glemmer jeg lidt.
Ja.
Det var ikke, fordi jeg skriver en eller anden rus eller noget.
Nej.
Hverken fysisk rus eller inspirationsrus. Det er mere ud af
sind.
Ud af sind.
Kommer bare ud.
Ja.
Og så hvor meget redigerer du dine tekster bagefter?
Det kan selvfølgelig både komme, inden jeg sender den til den komponist, jeg arbejder sammen med, eller også kan det komme, hvis den kommer tilbage. Jeg kan høre, at der er noget, der er svært at synge, så kan jeg godt. Men jeg siger, det er ret let egentlig, synes jeg. Fordi jeg har heller ikke nogen stor spildprocent. Altså, der er ikke mange sange, som aldrig bliver til noget. Eller mange tekster, som aldrig bliver til noget. Altså, jeg vil sige, at lortet er ligesom blevet sorteret fra, inden jeg overhovedet er gået i gang med den nærmest. Ikke?
Ja.
Jeg har en spildprocent, men jeg kender bands, der går i studiet med 30 sange og ender med 11. Ikke?
Ja. Altså,
sådan har vi aldrig haft det. Vi har højst smidt en eller to sange ud.
Okay.
Og jeg har også nogle tekster liggende på min computer, og på gamle computer og så videre, som aldrig er blevet til noget. Men det er ikke mange. Nogle gange kan jeg også tage fat i en sang igen, og arbejde, eller en tekst igen og arbejde videre på den. Og, og nogle gange lykkes det så at få noget ud af den, og andre gange så må jeg indse, om den idé, eller den her gang, der holdt det ikke. Det kan godt være, titlen er fed, men det holdt sgu ikke.
Men du genbruger nemlig også nogle bidder af noget, i hvert fald også i dine romaner der.
Ja.
Hvor meget har du brugt redaktører og læsere på dine romaner?
På den første brugte jeg ret meget, fordi jeg havde ikke prøvet at skrive en roman før. Jeg skrev den op på det, der hedder Halv Hovedgård, som er sådan en refugie for forfattere. Jeg var deroppe i 2 uger, og jeg skrev romanen færdig på den første uge. Og jeg turde ikke sige det til de andre forfattere, som sad og kæmpede. Ja, altså, det vil sige, den er meget kort nu, og det var endnu kortere dengang. Nej, det turde jeg ikke, fordi man ringer med klokken, når man er færdig med det. Men jeg turde ikke blamere mig mere, eller jeg tænkte, så prøver de jo helt sammen. Eller også siger de, jeg kan huske, at jeg spurgte forsigtigt nogle af de andre, hvor kort skal en roman være, for det er stadig en roman. Men altså, jeg kom hjem med et, hvad jeg tænkte, et færdigt manus. Og så i den anden uge, så skrev jeg næsten en dæksamling, det tror jeg heller ikke sige. Men så kom jeg hjem, og så tænkte jeg, det synes jeg sgu ret godt, men jeg havde mistet overblikket også. Og så tænkte jeg, jeg vil gerne have den her roman ud, jeg gider ikke lave en egen udgivelse, og billedkunstneren Svend Allan, jeg kendte, som havde sit eget forlag, det havde han lukket, så jeg skulle ud og finde et rigtigt forlag, og så den eneste, jeg kendte på det tidspunkt i branchen, det var Simon Pasternak, som arbejder som redaktør inde på Gyldendal, og jeg skrev en mail til ham, om han ville læse noget, jeg havde skrevet, og sige sin mening, og så skrev han tilbage, det ville han gerne. Fordi jeg havde det bare sådan, jeg gad ikke at ligge i en eller anden sædvanlig kø, ligesom alle andre. Hvor gammel var jeg? Jeg var 43-44 år gammel. Jeg gad ikke at... Jeg ville gerne cut. Jeg ville gerne snyde og hoppe over, hvor gade var lavest for mig.
Og brugte de kontakter, man har?
Det havde jeg det fint med. Og så det gode ved ham, det var, at han reagerede også nogle hurtigt. Jeg tror, han fik... Jeg sendte manus en mandag, og han læste tirsdag, ringede onsdag morgen. Okay. Og sagde... Den her læs, den vil vi gerne udgive, men... Og det var også det der men, jeg ventede på. Ikke? Ja. Og så skete der en masse redigering, hvor han sagde, at du skal skrive noget mere, og han skal lidt ud i samfundet, din hovedperson, og så videre, så videre. Og vi havde nogle forskellige sessions, hvor vi gik ind i teksten, og der kom også en ekstra redaktør ind over på et tidspunkt, som lige gav sit besøg med. Og så på et tidspunkt sagde han, nu skal du begynde at skære frem for at putte mere på. Og indimellem sagde han også nogle ting, jeg synes var... Jeg vil ikke sige, at de var tåbelige, de passer bare ikke på min bog. Og så sagde han nej. Så sagde han nej, og det respekterede han også. Men jeg synes virkelig, at jeg brugte ham som en redaktør. Det er første gang, jeg rigtig har haft en redaktør.
Ja.
Og det svarer lidt til netop man har en producer på en plade eller noget.
Ja.
Og jeg kan huske, at Dan Torell, han skrev tit i mange år producer inde i sine kolofoner, fordi han var inspireret af, hvordan man skrev på covernoterne på forskellige LP'er.
Ja, ja, ja.
Så det er godt at have en redaktør eller en producer. Jeg har selv prøvet mange af pladerne, hvor vi selv har produceret os selv, og så bare haft en lydtekniker med. Og det er da også fint nok, når man er helt ung, og ikke vil belæres, men jeg vil sige, siden har jeg lært, at det er skide godt med et fremmed øje eller et fremmed øre på det, man laver, fordi man mister måske orienteringen indimellem.
Ja.
Eller bare som en sparringspartner, ikke? Og jeg synes også, at jeg kunne mærke, eller kan mærke, når de der redaktører eller læsere, jeg har, siger noget, som jeg ikke synes er rigtigt, eller som i hvert fald ikke er sandt for det pågældende manus, så siger jeg bare ja og amen, men lad være med at tage imod det råd, ikke?
Mm-hmm.
Men altså, ja, jeg synes, jeg er blevet bedre med årene til at lytte til andre, og til at tage andres ekspertise alvorligt, ikke? Fordi jeg har jo ikke rigtig nogen uddannelse inden for det, jeg laver, og det er også ganske fint, men man skal bare, man kan sagtens bruge andres erfaringer og evner til,
ja,
på det, man laver. Der har jeg nok været mere stolt før tiden, ikke?
Ja.
Kom for sådan et gør-det-selv-miljø. Vi skulle gøre alting selv, lige fra lave.
Ja, ja, ja.
Altså, alt, vi skulle have fingrene ned i alt, og det har jeg sådan set stadigvæk, i hvert fald ret meget med hensyn til musikken. Ja. Jeg er også udgivet på eget pladeselskab osv.
Ja.
Men det er en god ting at have en producer med, eller en første læser, eller en mentor, eller en redaktør.
Men du siger, at du skriver ting ret hurtigt, men har du sådan en bestemt rutine omkring, eller bestemt tidspunkt, du skriver på, eller bestemt sted?
Nej, altså det er altså, nu har jeg ikke længere sådan rigtig hjemmeboende børn, så der er ikke de forstyrrelser. Men jeg har, altså jeg er også en af dem, som ikke kan leve helt af det, jeg laver, så jeg arbejder, og jeg har sådan en halvtidsjob, ikke? Og på et tidspunkt arbejder jeg også freelance, som korrekturlæser, og du ved, jeg har haft alle mulige ting, der forstyrrer.
Ja.
Så det er ikke sådan, at jeg skriver hver dag. De gange, hvor jeg skulle skrive længere passager, altså romanerne, der har jeg så taget væk, altså enten op for eksempel på halv hovedgård, og jeg har siddet på Bornholm og Samsø. Jeg tog på et tidspunkt, jeg har siddet i Berlin og skrevet, jeg prøvede engang at skulle sidde i Madrid og sådan, der fik jeg ikke skrevet noget. Det er ikke altid, man kan ikke heller ikke altid vide det. Og så, jeg synes, at det der med at skrive tekster og digte, det kan jeg gøre næsten hvor som helst. Bare jeg har en notesbog med, eller min bærbare computer, eller nogle gange, jeg har ikke en smartphone, jeg har sådan en ganske mild telefon, hvor der trods alt er en diktafon-agtig ting. For at det ikke lige skal forsvinde, så taler jeg lige ind. Men det er klart, at nogle gange, altså selvom man skriver de der kort ting, så bliver man nødt til lige at sætte sig ned på computeren og åbne den fil og sidde og kigge på det.
Ja, du har faktisk givet to råd på din blog her.
Der er jeg sikker.
Nummer et, hvis man ikke sætter sig ned og skriver, får man ikke skrevet.
Nej.
Det synes jeg nok.
Ja, det er en truisme. Ej, ja, men altså, det er jo både banalt og sandt og forhåbentlig også lidt morsomt.
Ja. Jeg kan også godt lide dit råd her om læs helst noget, der er godt. Alternativt noget, der er dårligt.
Det vil sige, det er noget, jeg har lært med årene, det er, at altså, og hvor jeg har et stort efterslæb, altså jeg har simpelthen ikke læst nok godt. Altså, det, for at kunne skrive godt, så er det også vigtigt at være inde i litteraturhistorien. Ikke nødvendigvis have gået på at læse dansk eller litteratur på universitetet, men bare have læst det. Det samme, hvis man skal lave musik, skal man have lyttet en hel masse. Der følger mig mere på hjemmebane, bortset fra, at jeg ikke rigtig har fulgt med i ny musik de sidste 10-20 år. Sådan nogenlunde. Men altså, jeg synes, jeg mangler at læse noget, især verdenslitteratur og de store romanforfattere og store, altså hvad for moderne forfattere fra det 20. århundrede. Der mangler jeg lidt, ikke? Ja. Jeg er ved at indhente det.
Men altså, det er vigtigt at
arbejde med det, man laver, og det er vigtigt at være inde i den miché, man har tænkt sig at være.
Ja. Men det kan jo godt være ret ensomt at være forfatter, når man bare sidder for sig selv og tænker eller taster i tastaturet. Hvordan i forhold til at være med i band, savner du det nogle gange? Eller? Du er jo så med i.
Ja, jeg mener, du, det er heller ikke helt det samme.
Det
jeg vil sige, både og, jeg synes, det har været fint at kunne veksle mellem musikken og det at skrive, fordi jeg er ret god til at være alene, det har jeg altid været, og lige siden jeg var sådan en stor teenager, eller meget tidlig teenager.
Ja.
Og samtidig ved jeg så også, det er jo blandt det, jeg har skrevet 3 romaner om, at det er faktisk dybest set i længden måske ikke er godt at være alt for meget alene.
Mm.
Så den der sociale side fik jeg i den grad ud i de år, hvor vi spillede i band. Det var så også lidt dræbende på nogle måder, fordi at jeg spillede, som jeg nævnte, sammen med min bror, og vi skændtes helt vildt. Altså, ja. Vi tænkte altid på musik, når vi var sammen, og snakkede altid musik. Og det, vi var også, altså, de andre, vi spillede sammen med, var ved at, altså, de skulle overvære de der skænderier, så det har været ret uledeligt, vil jeg sige. Ja. Men til gengæld fik vi nogle sociale ting ud, når man er ude og, altså, jeg synes aldrig, det var rigtig sjovt at være i øvelokale, fordi det var altså noget med at sidde fedt med noget, og jeg ville jo bare synge, jeg var bare sanger, ikke? Og jeg er ikke engang en stor sanger, jeg er bare en sanger, der har min stemme og kan synge mine sange, men det andet skulle altid, så var et eller andet, man skulle øve med bassist og trommer og alt sådan noget. Det synes jeg er dødkedeligt. Men det var sjovt, når man skulle ud og spille koncerter, fordi så tit, der kørte vi den samme bil eller bus, og så fik man, eller så fik vi alle, tror jeg, udlevet de der sociale ting, og også fordi på det tidspunkt, hvor mange af os begyndte at få familie og sådan noget, så er det herligt at komme hjemmefra.
Ja.
Og spille koncerter, jeg synes stadigvæk, det er fantastisk at spille koncerter. Nogle gange kan jeg godt blive træt af alt det udenom, netop med lydprøver og hele turen derhen, og ikke mindst turen derhjem bagefter, ikke? Hvor man har måske 500 kroner med hjem i lommen, eller mindre. Ikke? Ja. Men jeg synes, lige det øjeblik, man står på scenen, det synes jeg, det er enormt fedt.
Der får man jo en anden slags, der er jo kontant afregning.
Ikke klart.
Altså folk klapper, når man er færdig med at spille nogen, og bagefter kommer de op og vil have en autograf, eller med en i kængen, hvis man
er. Ja, det brugte vi ikke særlig meget. Okay. Svært, da vi endelig var der nogen, der tilbød sig, så var vi alle sammen gifter og var meget tro. Så den side har jeg ikke fået udledet.
Men som forfatter, der afleverer man noget, og så går der jo flere måneder, før man hører det mindste pip, som måske kunne være en lunken lektørtale til.
Ja, det er
rigtigt. Hvordan har du det med den del?
Det er jo også en af grundene til, at jeg i hvert fald i øjeblikket arbejder med, sammen med et lille forlag, fordi jeg er ret god til at rykke hurtigt.
Mm.
Altså i midten af januar sad jeg og snakkede med min redaktør på værtshuset herovre over på hjørnet, og fortalte ham, at jeg havde en idé til en roman, og jeg synes nu var jeg færdig med den, jeg skulle lige redigere den og sådan. Så sad han og kiggede med en tidsplan, så sagde han, den tror jeg så gerne vil udgive. Hvad siger du til slutningen af marts? Wow. Og den udkom i slutningen af marts, ikke? Altså hvis de nu havde været inde med et stort forlag, og skulle passe ind i deres profil og udgivelsespolitik og sådan noget, så kunne det måske være kommet til efteråret.
Ja.
Måske først til næste år. Så på den måde går det heldigvis hurtigt. Men det er da rigtigt, når der er en anden stillhed bagefter. Jeg har fået indtil videre, den her bog, den udkom for knap 2 uger siden. Eller også lige præcis 2 uger siden i dag. Jeg har trods alt fået 4 anmeldelser. Det er jo mere end mange forår, det er jeg glad for. Ja. Især fordi 3 af dem har været positive.
Ja.
Men det er jo en anden form for, man kan sige, man kan få noget respons, når man er ude og læse op og så videre, men ellers er det et mere stille liv, man lever som forfatter, medmindre man går til hinandens receptioner, hvad vi selvfølgelig også gør, og andre former for social, altså gå til andres oplæsninger, det synes jeg også er fint, fordi jeg kan godt lide at høre digter læse op, det er jo digternes form for koncerter, ikke?
Ja.
Men ellers er det jo et anderledes stille liv, men jeg synes også tit, det er, når man har udgivet en plade, man har man følte, man virkelig havde været stolt af og havde brugt tid på. Og så de der 2 uger efter den sidste anmeldelse kom, så dør det hele bare ud. Det er selvfølgelig også, fordi jeg har altid prøvet at få gode anmeldelser. Det er jo fint nok. Det synes jeg også er dybt fortjent. Men jeg har aldrig været med i noget, der har været en kommerciel succes. Så jeg har aldrig været ude for noget, der sådan ligesom gradvist vokser eller lige pludselig bryder igennem. Altså, vi har haft nogle sange, som i hvert fald i sin tid var ugens uundgåelige, ikke så lige pludselig blev den musik, vi lavede for gammel til, det kunne blive spillet på P3, men altså, vi har da prøvet at have succes i mindre målestok, men ikke sådan, du ved, hvor man tænker, okay, nu er den der, og nu tager vi på den store stadion, eller halv turné i Danmark.
Ja.
Altså, det har altid været begrænset omfang, vores succes, og missen inden for kritikers succes.
Det er vel også fortallet, der laver en Yahya Hassan, eller altså de fleste
netop
og stillhed derude, altså,
jo.
Der skal virkelig meget til for at bryde igennem med at skrive.
Ja, men nogle gange er det jo tilfældigheder, eller den rette kunstner, der bliver forløst af den rette producer, eller den rette pladselskabsmand. Altså, altså vi kendte jo lidt Peter Sommer der, før han brød igennem. Han spillede i Super Jeg, og vi snakkede sammen med gang imellem, og han lyttede også til vores musik og sådan noget, ikke? Og en dag spurgte han læste, at vi skulle spille i i Fredericia, og han var egentlig på vej til Aarhus, og så sagde han, kan mig og min makker ikke lige komme og varme op, for jeg, det er jo ok med spillestedet, og så sagde jeg, fint nok, det ville være hyggeligt. Og så spillede han den der Valby Bakke, ikke? Og så gik der et halvt år, så Peter Sommer lige pludselig verdensforholdet i Danmark, den havde jeg ikke lige set komme. Og jeg synes jo, Peter han er, udover at en flink fyr, så er han en skide god tekstforfatter, har et meget sær en stemme, han er endnu mindre stemme end mig, ikke? Men altså, det lykkedes bare med den der sang, og det var da også fuldt fortjent. Men den havde jeg ikke lige set komme, altså.
Nej, det er ikke, man kan ikke regne den ud.
Nej, og det skal man heller ikke. Altså, der er nogen, der selvfølgelig, hvis man bevæger sig inden for en vis form for musik, kan man måske forsøge på at regne den ud, især hvis man så arbejder sammen med de rette producer. Altså, producerne er jo vores tid, så det er den, der bestemmer alt, ikke? Fordi de laver også tit musikken, og det er rigtig groove og så videre. Men det er så måske inden for en lidt anden, altså, vi spiller jo ikke R&B og sådan noget, eller hiphop.
Tak for det.
Nå, men altså, det skal du ikke sige, det kan da være. Nej, men altså, hvad kan man sige, selvfølgelig kan man til en vis grad regne den ud, men hvis man laver noget, altså, om ikke andet, altså min brors melodier kunne med en anden sanger og nogle mere blide tekster måske godt være brudt igennem i en vis form, så jeg vil gerne tage ansvaret for, til en vis grad for, at vi ikke brød igennem, for det er klart, når man har de der lidt knortede tekster, som ofte beskæftiger sig med alt andet end kærlighed, så appellerer det ikke nødvendigvis til det store brede publikum, men det vidste vi også godt. Altså, det var ikke, fordi vi havde noget ønske om at være undergrund, for det havde vi prøvet at være, eller ikke ønske om at være smalle eller elitære, men vi vidste bare, at vi havde lyst til at lave det, vi lavede, ikke?
Ja.
Altså, da vi startede med at lave musik, ville lave musik, fordi vi synes der skulle laves noget ny musik, og vi ville lave det ud fra det, vi kunne. Vi lavede ikke musik for at blive berømte, eller få fat i pigerne, eller tjene penge. Vi lavede, fordi vi tænkte, alt det andet musik i Danmark, det var noget forfærdeligt. Noget bortset fra nogle få bands, som Sortsol og Cliché og sådan noget. Ikke? Og så kunne vi godt tænke os at lave noget lignende, ligesom de engelske amerikanske bands, vi hører. Så det var sådan lidt på de præmisser, vi lavede musik, ikke ud fra nogen idé om, at man kunne blive berømt.
Det er nogle tekster og noget musik, som jo griber fat i en og rusker en. Altså, det er ikke sådan noget, der stryger en med hårene.
Nej.
Det er jo humor, men det er pakket ind i smerte og selvkritik og melankoli og
indimellem er der noget. Ja, helt klart. Ja. Det er en helt eksistentielle palet der.
Præcis.
Men jeg synes jo netop også, der er humor i den. Men det er meget sjovt. Der er nogen, så i hvert fald, altså, som sagt, det er jo ikke fordi, at jeg ikke får gode anmeldelser, men der er nogle gange nogle anmeldere, som bevidst eller ubevidst har stillet sig på bagbenet og synes, det er meget højtidligt. Jeg synes, altså, der er nogle få, der ikke har fattet den humor og især selvironi, der er i det, ikke? Fordi frem for at beskæftige sig med de der sorte sider, så har jeg også tit beskæftiget mig med det at være træt af at have det der sind og beskæftige sig med det, ikke? Så, altså det, jeg ser det som meget sådan et opgør med eller forsøg på et opgør med at have det, som jeg har det, og som øvrigt mange andre i Danmark trods alt har det, ikke? Altså, det er jo derfor vi har jo trods alt haft et publikum til det, vi har lavet, ikke? Og det er jo for netop, fordi der er mange især mænd, der kommer op og siger, okay, du har skrevet det om ikke om mit liv i hvert fald, men så om hvordan jeg har det op i mit hoved, ikke?
Ja.
Så der har været en vis form for genklang, men det er klart, vi har ikke gjort det let for hverken os selv eller for lytterne, men sådan synes jeg heller ikke, det skal være, altså.
Nej.
Nogle gange har jeg skrevet mere enkelte tekster end andre, og pjattede tekster end andre, men altså generelt set, så synes jeg, altså, jeg er ikke inde i den her branche for sjov, vil jeg sige. Men det er sjovt at være i den her branche, men det er ikke for sjov.
Det minder lidt om det citat, du skrev på din blog også, du havde interviewet Dan Turan i dine unge dage, og spurgte, om man kunne leve fedt af at være digter.
Ja.
Så sagde nej, men det er fedt at leve.
Ja, og det har forfulgt mig, det citat.
Ja.
Det var jeg så stolt over, at han gad at snakke med os, ikke? Ja. Det var da jeg gik i gymnasiet, og han kom til Vejle, ikke? Og efter han havde optrådt, så spurgte vi, om han havde tid til, og det havde han skulle først videre med et eller andet tog til Esbjerg eller sådan noget, ikke? Du ved, han var på den der turné der, så han skulle jo tjene hjem til huslejen. Han boede lige herovre.
Ja, eller ham høj.
Ja.
Så,
jeg vil ikke sige, at jeg stalker ham, men jeg var i hvert fald glad for, at han gad at snakke med os og tage sådan en ung, usikker jøde alvorligt. Jeg var forholdsvis meget enig i hans værk og kunne stille nogle okay, rimeligt intelligente spørgsmål, men Jeg har sikkert lyttet lidt jydebøvet i hans ører. Men altså, han var en åbning for mange ting, også med hvad for musik jeg begyndte at lytte til, og hvilke andre danske digter jeg begyndte at læse og sådan noget. Så det var altså der omkring slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Især inden jeg for alvor selv kom i gang med at lave musik og sådan noget, der var han en stor pædagog på den måde, eller stort forbillede, eller mentor, kan man sige det.
Ja.
Ufrivillig mentor, han vidste jo ikke selv, at han var det, men...
Ja. Men det synes jeg også godt, man kan genkende, når man hører det, så ligesom om, så falder brækkerne i hakken, og man tænker, ja, selvfølgelig, ja. Dansk ret for pokker, fordi den der skarpe tunge, og det beske...
Jo, det kan jeg godt. Det er også netop, altså, der er jo ikke tilfældigt, at jeg blev fanget af ham. Det var jo, der var jo noget i ham, den der... Hans humor, hans hårdhed, jeg følte mig beslægtet med, eller et eller andet.
Ja.
Og så via ham kom jeg til at læse en digter som Peter Laugesen, og som jeg måske har fulgt endnu mere, ikke? Og som jeg så også har udgivet en bog med på et tidspunkt, og mødt en masse gange. Så han har været sådan en døråbner på mange områder.
Ja.
Og jeg ved, der er mange altså, digter og musikere i hvert fald, som er på alder med mig, hvor Dansk Rolle har været den første, de begyndte at læse som digter, fordi alt var digtet som noget højdragende noget.
Ja, ja.
Man fandt ud af, at man kunne godt
sige
alt muligt i digte og bruge nogle ord, man nu ellers ikke kunne, osv. Og det var let, og jeg kunne godt lide, at det var rytmisk, og det var alle hans gentagelser, og han arbejdede også meget med det mundtlige, og han lavede plader dengang med Sølvstjernerne og sådan. Så,
ja.
Så det har været ret betydende for, for mig.
Er der andre, du sådan lige kan... ryste ud af ærmet, som har været med til at forme den måde, du skriver på?
Nej, altså Peter Laugesen,
ja.
Per Højholt.
Ja.
Jeg kan også lide sådan en digter som Claus Høg. Altså de mest danske digter, sådan set. Mm. Men det er klart, de har også nogle udlandske forspillere, som jeg så i vis omfang har læst. De mest danske digter, mænd, som er i stedet mellem 10 og 20 år ældre end mig.
Jeg vil sige, at Jørgensen, han har også...
Jo, helt klart. Altså, jo, helt klart. Jeg lyttede meget til Siv Jørgensen i 70'erne, og så lyttede jeg ikke så meget fra i mange år i 80'erne, indtil han vendte tilbage med den der... Eller han lavede jo plader, men jeg lyttede bare ikke til ham. Så lavede han den der Indian Summer, og så begyndte jeg at lytte til ham igen. Og jeg vil nærmest sige, det er måske mest hans meget kortfattede ting, som han har lavet i nyere tid, og det er jo mange år siden, altså Sjælland og den fraklip fra det fjerne, hvor han, man kan sige, den scene Siv Jørgensen, hvor han bliver meget minimalistisk og bliver knap så hård over for andre, men mere kigger indad, og det har jeg følt mig meget inspireret af.
Ja.
Og så kan man sige, nu burde han jo snart lave noget igen, fordi han holder nogle ret lange pauser.
Kom nu on.
Ja, og det er også sådan noget, jeg har tænkt meget over, fordi folk begynder at dø, forfatter begynder at dø, og folk, jeg har lyttet til og læst, de bliver 60 år, de bliver 65, de bliver 70, 75, og nogle af dem, jeg falder som sagt fra. Så jeg synes, han skal tænke ansvar og talent for forpligter, eller hvad man siger, ikke? Så jo, om det er rigtigt hørt, Siv Jørgensen har jeg også, og der er også, nogle gange jeg kom til at bruge nogle år, jeg tænkte, om dem har jeg også brugt, så videre, Men altså, jeg synes, det er helt okay at stjæle for andre, altså. Og det er heller ikke noget, jeg lægger skjul på. Han, altså, der er, rent musikalsk, han er nok en af de få. Ja. Eik Skagelø har jeg selvfølgelig også lyttet til, men det har Siv Jørgensen jo også.
Mm.
Så er jeg er meget, meget, altså, stor kliché-fan, så de tekster, de har på de to eneste plader, de er noget at lave, har også virkelig været... Men de skriver på en helt anden, sådan, umiddelbart kold, stiv måde, så det er ikke, hvor meget jeg har haft indflydelse på på de tekster, jeg skrev til... Altså, både til Olsen og de efterladte, men det har helt klart været med til at påvirke og ændre mit liv, altså at jeg hørte de plader, da de udkom.
Ja.
Og så er der sikkert nogle andre, jeg lige glemmer at nævne, men altså... Jo, Niels Skousen i nyere tid, da han vendte tilbage med sit comeback, det der dobbeltsyn-album med blandt andet 68 sang. Det var så sjovt, fordi han havde siddet ude i det samme studie og indspillet nogenlunde samtidig med os, så nogle gange, når vi kom, så kunne vi godt stille og låne nogle... hans noter og sådan noget, og selvom vi egentlig ikke er, vi er jo ikke sådan nogle gamle flipper, og vi tværtimod har været sådan nogle lidt forsinkede punkere eller noget lignende, ikke? Så jeg vil en vis respekt for ham, og især den der herfra, hvor vi står sang, så vi skrev sådan en lille sædel, som vi lavede ude på Mixerpulten, hey, jeg er Skousen, og kom så op, Skousen. Og så viste sig på den plade, den nævner han jo Eik Skagelø i, det nummer, der hedder 68. Mm. Og Eik blev til Eik Skagelys plads, og på den selv samme plade, vi er indspillet i selv samme studie, eller ikke selv samme plade, men på den plade, vi er indspillet i selv samme studie som ham, så har vi også en sang, der hedder, på Erik Skagelys plads. Ja. Det synes vi også sjovt, så derfor, da vi tog til hans reception, så havde vi vores plade med os af. Og der var skide sød at ringe dagen efter til min bror, og han er lille, og så videre. Og sidenhen blev vi jo faktisk bedt om at skrive en sang til ham, og det tog jeg virkelig som en stor ære at skrive en sang til en ældre sangskriver, som jeg synes selv er klart ganske godt med at skrive sange. Så han mindede åbenbart, at han manglede en sang, og det blev vi så spurgt om, vi kunne. Så det var meget, det er jeg stadigvæk meget stolt af, jeg tror. Ja.
Fedt. Du skal tilbage til arbejdet, eller hvad du nu skal, det ved jeg, det er ikke
for. Jeg skal hente min datter ind på hovedbanen.
Okay, men jeg har to afslutningsspørgsmål, som vi altid spørger. Hvad har du lært for nylig, som virker for dig?
Ikke en skid. Jeg ved ikke, om det er for nylig, men jeg har lært, at det apropos de der to råd, jeg havde skrevet på min egen blog, jeg har lært, at det selvfølgelig er det vigtigt at arbejde med det, man laver. Ja. Altså, det er også et arbejde. Og så har jeg lært, at det er vigtigt at sætte sig ind i andre. Altså, det er vigtigt at læse andres bøger. Ja. Det er fint at være selvlært og sig selv nok, men vi skriver alle sammen på skuldrene af hinanden, eller et eller andet. Ja. Står på skuldrene af hinanden i hvert fald, ikke? Og så det synes jeg, man skal, og det skal jeg også selv tage mere alvorligt.
Ja. Altså, nu vil jeg lige komme med tippen. Det er fordi, jeg sidder jo rigtig meget ved mit tegnebord.
Ja.
Og det kan jeg jo godt beskæftige noget af min hjerne med, men ikke hele min hjerne. Til gengæld så er der lige lidt plads i hjernen til, at jeg kan lytte til noget.
Ja.
Så jeg kan samtidig høre podcasts, og jeg kan samtidig høre lydbøger.
Ja.
Så jeg lige opdagede, at der findes noget, der hedder Mofibo.
Ja, ja.
Som er sådan en, der fandt jeg også din bog faktisk, fik den læst, korrekturlæser der.
Okay, det vil jeg gerne høre.
Og den er ikke, der må ikke indtalt.
Nej.
Også e-bøger.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg har så fundet alle de lydbøger, og bare låne dem ind, fordi så kan man jo sidde og læse, mens man laver noget andet.
Ja.
Det er jo ret genialt, hvis man er ude at rejse.
Ja, men jeg ved det godt, og du er ikke den første, der siger det. Der er mange, der anbefaler det. Og jeg har faktisk også, altså jeg har begyndt at læse e-bøger selv, men jeg har ikke. Altså jeg synes også, at både Radio 24/7 og de mere totalt alternative radiokanaler, som kun findes på nettet, og netop podcast, det er en fantastisk stor ting, men jeg er ikke rigtig kommet i gang med det. Så vil jeg sige, jeg er ikke så god, altså jeg kender en del billedkunstnere og også forfattere, der lytter meget til musik, mens de skriver.
Ja.
Men der kan jeg godt være, fordi jeg selv trods alt også laver musik, og det kan jeg ikke. Det kan ikke så meget inspirere mig.
Ja.
Men ja, der er ingen tvivl om, at med hele den der podcast ting og altså både det er let at lave rent teknisk, og det er let som lytter at få fat i, bare man har en eller anden form for netforbindelse eller har en eller anden form for tablet med sig. Det er jo en revolution, så det synes jeg er fantastisk.
Ja.
Det handler bare netop om, så kan man koncentrere sig om indholdet, ikke? Ja. Så det synes jeg er godt, og jeg synes altid det er godt at høre især forfattere selv læse op, især digtere, fordi det har tit åbnet for det for mig, hvis der er nogle digter, jeg kunne fornemme var gode, men jeg alligevel ikke helt kunne forstå det, de skrev. Man hører ordene som musik læst af digteren selv, med digterens egen diktion og rytmik, så kan det være med til, at så er der et eller andet, der falder på plads.
Ja. Nå, men det er bare i hvert fald min måde at få indhentet noget,
jeg har
forsøgt at læse den på,
fordi jeg er helt bagud. Jeg har netop også snakket med andre, der tit de kører langt på arbejde, eller pendler, eller andet, ikke? Hvor bruger det der. Og det er også en anden måde at få det ind på, fordi en egen læsning. Så det kan også være sjovt netop at høre noget, man i forvejen har læst, men sådan få det hørt læst op.
Ja.
Jeg har efterhånden mødt mange, der læser for hinanden, altså kærestepar, der læser for hinanden. Det synes jeg er enormt sødt, især hvis de fortæller, at det er min bog, jeg har læst. Det synes jeg er meget kært, og det er jeg har også læst for min kæreste nogle ting. Ikke noget, jeg selv har skrevet. Jo, også det. Hun skriver også. Men også, hvis jeg lige har læst et eller andet digt, så siger jeg, det skulle lige høre. Ikke? Altså, det synes jeg er rigtig fint. Altså.
Ja. Nå, det var en opfordring, det vil jeg gøre. Det sidste spørgsmål, hvis du kunne anbefale en bog, en blog eller noget andet om det at skrive.
Om det at skrive?
Ja. Er der ikke noget, du... den der bog, den er god.
Jamen, jeg har faktisk det godt, fordi du har været så venlig at sende en spørgsmål for mig. Jeg læser mange blogs, forfatteres blogs.
Ja.
Og det kan jeg anbefale, jeg synes, det er sjovt.
Ja.
Man kan gå ind på Martin Glaserups Kornkammer.
Ja.
Blog, fordi han har ude i venstre side en rigtig god blog roll, hvor man kan se, hvem alle de andre forfatter.
Ja.
Og det gør jeg dagligt. Om de ligefrem giver gode, det ved jeg ikke, men det er altid sjovt. Der er nogen, de bruger det meget offensivt, og andre blogs er gået lidt i stå, fordi vi alle sammen hele tiden er på Facebook. Ikke?
Ja.
Så, Nej, jeg ønske, at jeg kunne finde, drage en eller anden bog frem. Som jeg har læst en bog med en masse citater af Hemingway for mange år siden. Den er rigtig god, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ja. Og det er sådan en, der altid er udsolgt, og selv i antikvariater, fordi den er faktisk er ret god.
Okay.
Og så der, samtidig kan man sige, at halvdelen af citaterne er også bare sådan nogle show-off, ikke?
Ja, lige præcis.
Men nu er det også Hemingway, ikke? Ja. Men nej, desværre, det er, ja, det er helt store
ja, men Martin, hemmelige ting. Ja, men Martin, blog-roll, tjek den ud. Det er, ja, det er godt.
Det, det synes jeg.
Tusind tak for din tid, Bill.
Tak for spørgsmålet.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.